Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, pentru că este o emisiune spirituală, încercăm să abordăm Cuvântul lui Dumnezeu, să luăm anumite lucruri din această carte benefice pentru viața noastră, să luăm anumite repere care ne sunt de folos pentru creșterea noastră spirituală. Dacă într-o emisiune trecută am vorbit pentru că Biblia ne spune să luăm seama la soția lui Lot, astăzi vom încerca să luăm în atenție personajul biblic numit Lot. Vom încerca să descoperim care au fost acele minusuri din caracterul lui și de asemenea ce vrea Biblia să ne transmită nouă astăzi, oamenii și creștinii secolului 21. Dacă sunt anumite lucruri pe care ar trebui să le evităm, care sunt o anumită piedică în creșterea noastră spirituală, dezbătând și urmărind acest personaj biblic, vom încerca astăzi să descoperim. De asemenea, se spun multe lucruri despre Lot, și anume faptul că el a fost un om neprihănit, dar sunt situații descrise în Biblie din viața acestuia care demonstrează contrariul. Vom încerca să le luăm în atenție și să vedem pentru noi astăzi ce avertizare are Dumnezeu. Invitatul meu de astăzi este pastorul Florentin Radu. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine ne-am regăsit.
Este un personaj interesant, Lot. Dacă ar fi să facem o categorisire a celor personaje biblice care sunt importante și prin care Dumnezeu a lucrat, oare Lot se încadrează printre aceștia?
Cu siguranță Lot a avut o misiune și faptul că salvarea lui a venit așa printr-o lucrare extraordinară făcută de Dumnezeu, la un moment dat observăm în istorie, în istoria salvării lui Lot, cum Dumnezeu în mod special a intervenit. Cred că Dumnezeu a avut un plan și cu el și cu urmașii lui.
Bun, haideți să, de la bun început, să descifrăm cumva acest personaj biblic. Atunci când mi-am propus să dezbatem anumite lecții și repere pe care Dumnezeu ni le dă cu privire la acest personaj biblic, mi-a venit în minte o idee. Parcă mie nu mi-ar conveni să știu așa, după ce nu voi fi eu, urmașilor mei să mă descoase și să spună, uite cum a fost bunicul, cum a fost tata și așa mai departe. Dar noi avem totuși, aș spune, un privilegiu să luăm în atenție, în dezbatere pe acest personaj biblic numit Lot. Cine a fost Lot, domnule pastor?
Conform cărții Geneza, Lot este nepotul lui Avram, fiul lui Haran, fratele lui Avram. Haran s-a stins din viață pe când era încă în Ur, din Caldea, și în momentul în care patriarhul părăsește cetatea de origine, ia împreună cu el și pe Lot. Așadar, este o rudă apropiată și, uitându-ne puțin la relația dintre Lot și Avram și gândindu-ne și la faptul că Lot își pierde tatăl, am putea spune că Avram este pentru Lot un al doilea tată. Îi poartă de grijă, este alături de el, la un moment dat manifestă o răbdare părintească față de Lot și vom vedea pe parcursul discuției noastre ce rol important are la un moment dat Avram în viața lui Lot.
Fiecare om care s-a născut pe pământul acesta are plusuri și minusuri, calități și defecte. Nu poate nimeni să spună că este desăvârșit, este perfect, tinde spre desăvârșire, pentru că lucrul acesta ne-l aduce în atenție Biblia, da? Și ne impulsionează, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, dar Lot a avut anumite defecte. Haideți să vedem, nu o să dezbatem doar defectele din viața acestui om în cadrul emisiunii de astăzi, dar vreau să vedem care sunt plusurile și minusurile pe care acest om le are și, bineînțeles, în felul acesta să putem să facem un echilibru în analiza pe care noi ne propunem astăzi.
Desigur, acum, noi evaluăm defectele sau calitățile lui Lot în funcție de anumite situații în care el a procedat așa cum a procedat. Nu știu dacă putem avea garanția 100% că modalitatea în care a procedat ascunde un defect sau o calitate. Însă, ca să putem dezvolta discuția aceasta, aș putea spune că la capitolul puncte tari, că Lot se află la o vârstă în care alege, o vârstă a maturității în care alege să împărtășească chemarea lui Avram.
E un lucru foarte interesant acesta.
E foarte interesant, pentru că Dumnezeu îl chemase pe Avram și Lot era la momentul în care putea să aleagă orice altceva, dar alege să meargă, să răspundă acestei chemări și să-l însoțească pe Avram în călătoria de viață a patriarhului. Geneza capitolul 11 cu versetul 31 ne spune că toată familia lui Avram iese din Ur, dar la un moment dat o parte din ea se oprește în Haran. Și mai departe, Lot pornește împreună cu Avram în această călătorie. Eu am văzut-o ca un punct tare, ca o bilă albă pentru Lot.
Și am putea spune faptul că Avram era un reper spiritual, cu atât mai mult l-a determinat pe Lot să-l urmeze.
Cu siguranță, cu siguranță. Și calitatea de lider spiritual al lui Avram se va revedea și în viața lui Lot, pentru că un alt punctare, o altă calitate pe care am remarcat-o la Lot este credincioșia lui. Și de ce spun credincioșia lui? Pentru că la un moment dat Biblia, Geneza, capitolul 13, versetul 5, vorbește despre bogăția lui Lot. Și ne spune că în perioada aceasta cât călătorește cu Avram, Lot strânge turme, corturi, adică își face un mic trib. Tribul acesta sau averea aceasta este dăruită de Dumnezeu și în general Dumnezeu oferă binecuvântare oamenilor credincioși, care o administrează cu credincioșie. Avram se îmbogățește, Lot se îmbogățește și îmi dau seama că datorită credincioșiei și legăturii lor cu Dumnezeu, ei primesc în dar aceste binecuvântări. Iarăși, un punct tare pentru Lot.
Mai avem puncte tari? Sau trecem la cele negative?
Haideți să mergem și la cele, măcar două negative să avem, dacă tot am vorbit și despre două puncte tari. Cred că luând așa toată istoria vieții lui Lot, atât când ne este descoperită în Biblie, cel mai mare punct slab al lui Lot a fost pierderea credibilității. E catastrofal pentru un om, pentru un lider, să vorbească semenilor lui și familiei lui și să nu fie crezut. Aceasta este o pierdere grozavă.
Oare ce duce la pierderea credibilității? Care sunt acele elemente din viață? Și acum, pentru că vorbim despre Lot, putem să-l judecăm pe el și să împărțim firul în patru, dar care sunt acele elemente care te duc la punctul acesta să-ți pierzi credibilitatea? Oamenii să nu mai aibă încredere. Când spui ceva, oamenii să pună, eu știu, în contul altor interese pe care le ai.
Pot fi multe cauze pentru pierderea credibilității, dar adesea lipsa constanței în inițiative, în acțiune, neîndeplinirea promisiunilor sau neconcordanța între a zice și a face sunt lucruri care pot să conducă la pierderea credibilității unei persoane. Sau lipsa de profunzime în abordarea unor situații de viață cruciale.
Acum când vorbim despre Lot, ni se duce mintea la faptul că a făcut anumite alegeri și am putea spune noi, nu știu dacă mă grăbesc să mă duc către o concluzie preliminară, dar cumva toată tragedia care a venit în viața lui Lot, în urma alegerilor pe care le-a făcut, le putem pune pe faptul că este un sfânt, un om sfânt, așa cu ghilimele de rigoare, într-un situat sau poziționat într-un loc greșit?
Poate ar trebui să înțelegem mai întâi ce înseamnă a fi sfânt. Pentru că la un moment dat se creează așa un scurt circuit în mintea noastră când vorbim despre Sodoma și despre un sfânt în Sodoma.
E nu greu de crezut. Deloc.
Nu, chiar nu are nicio legătură una cu alta. Dar dacă ne gândim puțin la termenul acesta, vedeți, pentru noi în limba română are o semnificație mai limitată. Noi, în general, definim ceea ce este sfânt ca elemente sau persoane sacre care pot fi venerate la un moment dat, care pot fi considerate, dacă ne referim la obiecte, ca obiecte de cult sau și spunem că lucrurile acestea sunt sfinte. În textul biblic am găsit și alte semnificații, o semnificație mai largă a termenului acesta. Spre exemplu, preoții ei purtau, în Vechiul Testament, purtau acea plăcuță cu sfințenie Domnului și prin aceasta ei transmiteau mesajul că sunt puși deoparte de Dumnezeu pentru o slujbă specială. Dar dacă ne aducem aminte, la ziua ispășirii, chiar și preotul avea nevoie să aducă o jertfă de curățire. Dar purta plăcuța aceea cu sfințenie Domnului. Adică a fi sfânt acolo avea o semnificație mai largă decât sensul restâns de sacru și ceva pur 100%. Sau, dacă ne referim la ceea ce spune Apostolul Pavel despre creștinii din Ahaia și Corint și Ahaia, numește sfinți. Dacă ne gândim la ce era Corintul pe vremea lui Pavel, putem găsi anumite asemănări cu ceea ce se întâmpla în Sodoma. Dar și sfinții aceștia nu erau numiți sfinți pentru că ei n-aveau păcat sau nu făcuseră păcat niciodată în viața lor, dar ei trăiau după alte principii. Ei erau diferiți de lume și un sens al cuvântului, al termenului de sfânt, înseamnă a trăi după principii diferite, a se deosebi de lumea în care trăiești.
Înseamnă să ai și anumite motivații și anumite ținte spirituale pe care categoric să le atingi.
Da, și dacă ne întoarcem la Lot, Lot era în felul acesta, trăia în felul acesta. Era diferit de oamenii din Sodoma, avea alte principii și uneori, sau la momentul crucial, principiile acestea au creat un conflict între el și locuitorii din Sodoma.
Dar vom ajunge să discutăm, să dezbatem și acest capitol care descrie toată trăirea lui Lot acolo în Sodoma, dar vreau să rămânem la pasul acesta sau la punctul acesta al discuției noastre, pentru că îmi dau seama de faptul că sfințenia ta sau atingerea unui grad de spiritualitate înalt este motivat și de locul în care tu trăiești. Pentru că dacă ești într-un anturaj care te duce spre păcat, care te motivează tot timpul să fii degradat din punct de vedere spiritual, cu siguranță că ești dispus să calci porunca lui Dumnezeu și să mergi pe linia aceasta a păcatului. Dacă ai totuși un context favorabil înălțării spirituale și pregătirii sau înălțării spirituale, cu siguranță că Dumnezeu te va ajuta, da, prin acel loc și anturaj. Contează locul în care suntem noi? Pe de altă parte, când pun întrebarea aceasta, mă gândesc la un alt aspect, și anume, considerați că un creștin ar putea să trăiască oriunde, indiferent de decăderea morală din zona unde el este poziționat sau unde trăiește, pentru că prin legătura pe care el o are cu Dumnezeu poate să influențeze lumea de acolo.
Da. Un creștin are niște principii care îl leagă de Dumnezeu, în primul rând, și pe baza acestor principii el își trăiește viața. Însă el nu este imun la ceea ce se întâmplă în jurul său și influența exterioară îl determină pe creștin să plătească un preț. Dacă ne gândim la Lot, atât cât a trăit și atât cât ne spune Biblia despre viața lui, a încercat să fie diferit. A luat anumite măsuri pentru a fi diferit. Când oamenii din Sodoma s-au adunat la ușa lui în încercarea de a pune în aplicare răul pe care l-aveau în mintea lor, Lot le spune: fraților, nu faceți o așa mare răutate. Adică Lot avea conștiința faptului că ceea ce ei aveau în plan era o mare răutate. Pentru cei din Sodoma era distracție, dar în ochii lui Lot era o mare răutate. Adică Lot avea alte principii, deși locuia în Sodoma, însă a plătit un preț pentru asta. Și
te influențează locul unde ești.
Categoric, pentru că la un moment dat va trebui să te adaptezi locului, să te adaptezi oamenilor, să te poți înțelege cu ei și întotdeauna locul în care stăm devine o parte din noi și din viața noastră.
Bun, acum pentru că am vorbit despre Avram, care a fost pentru Lot un reper spiritual, un reper moral, aș vrea să vedem care ar fi acea comparație între caracterul pe care l-avea Avram și caracterul pe care l-avea Lot. Există diferențe, le putem sublinia atunci când analizăm cele descrise în dreptul celor două personaje în Biblie?
Sunt diferențe. În primul rând, vedem o diferență în ceea ce privește maturitatea. Maturitatea spirituală a lui Avram. Și nu doar maturitatea spirituală, ci înțelepciunea pe care Avram o avea mai mult decât Lot. De ce? Pentru că ne uităm la momentul alegerii, la momentul despărțirii. Este un moment cheie în istoria celor doi. Un moment în care Avram spune, deși ar fi avut întâietate să aibă un prim cuvânt în alegerea aceasta, Avram îl lasă pe Lot. Și la momentul acela Lot își ridică ochii și face o alegere, nu știu dacă pot să spun pripită sau... Dar el a avut în atenție lucruri materiale. A văzut câmpia mănoasă, a văzut valea aceea productivă și a spus, acolo e de bine și acolo...
A fost acolo materialist.
Da, este o alegere materialistă, dar Lot nu poate vedea pe termen lung ce impact are această alegere asupra lui. Avram, m-am întrebat de multe ori ce s-ar fi întâmplat dacă Lot ar fi ales invers. Ar fi mers Avram în Sodoma? Ar fi fost schimbată Sodoma mai mult cu Avram acolo decât cu Lot? Uitându-mă la viața lui Avram, și patriarhul a avut de-a face cu oameni necredincioși. A relaționat cu ei, a colaborat cu ei la un moment dat, dar nu s-a amestecat cu ei, nu s-a amestecat cu principiile lor, cu valorile lor. A păstrat această diferență care venea din închinarea la Dumnezeul adevărat.
De unde vine această forță și tărie spirituală? Pentru că dacă analizăm cele două personaje biblice, ne dăm totuși seama că Lot este după Avram în ceea ce privește spiritualitatea. Învață multe lucruri de la Avram, dar atunci când îi punem față în față, ne dăm seama că Avram îl întrece.
E un lucru despre care Biblia vorbește în dreptul lui Avram și nu l-am găsit în dreptul lui Lot. Spune că ori pe unde, sau pe unde călătorea Avram și poposea cu tabăra lui, primul lucru pe care îl făcea era să ridice un altar. Și acolo, pe altarul acela, se închina lui Dumnezeu, era un loc al rugăciunii, un loc al discuției cu Dumnezeu, un loc în care Avram își deschidea sufletul față de Dumnezeu. E adevărat, călătoriile lui Lot au fost împreună cu Avram până la punctul acesta, dar după ce s-au despărțit, n-am găsit nicăieri scris despre altarele lui Lot, pe care le-ar fi făcut ca să se roage lui Dumnezeu, să comunice cu Dumnezeu. Poate că a făcut lucrul acesta, nu știm, însă cred că de aici vine tăria de a rămâne la niște principii solide din această comunicare și relație cu Dumnezeu pe care Avram o avea oriunde mergea.
Eu ori de câte ori citesc în Biblie, mai ales în Geneza, capitolul 12, despre chemarea pe care o face Dumnezeu lui Avram, ieși din casa ta, din rudenia ta și vin într-o țară pe care ți-o voi arăta, rămân surprins, pentru că Dumnezeu nu-i spune destinația clară, nu poate Avram să studieze o hartă sau un GPS ca să vadă exact locul și drumul până acolo. Cu toate acestea, el pleacă și se încrede în Dumnezeu, iar atunci când îl pune pe Lot să aleagă, este dispus ca să aleagă el ultimul, încrezându-se în Dumnezeu. Da? Pentru că Dumnezeu i-a făgăduit în drumul acesta, în traiectoria aceasta, eu voi fi binecuvântarea ta. Eu voi fi cu tine.
Da, e foarte interesant că la momentul despărțirii, Avram îl lasă pe Lot și spune, uite, alege tu. Dacă ne uităm la momentul în care Lot trebuie să părăsească Sodoma și ne uităm la situația aceea ciudată și destul de dramatică sau înfiorătoare, cu oamenii adunați în fața casei lui Lot și Lot nevoit să facă oferta aceea incredibilă pentru noi, ne uităm că la momentul acesta Lot este dispus la sacrificii. De ce n-a fost dispus la sacrificii atunci, la început? Poate că nu se mai lovea de toată această istorie. Însă, e adevărat, a trecut timpul și peste Lot. Lot a devenit un om matur, un om care înțelege și cunoaște răutatea oamenilor din jur, dar partea frumoasă este că dorește să rămână la niște principii frumoase de viață, care îl fac diferit de locuitorii Sodomei.
Vreau să analizăm câteva pasaje din Sfânta Scriptură care scot în evidență caracterul și imaginea acestui personaj biblic numit Lot, dar vreau ca să vă provoc pe cei care ne urmăriți și ne ascultați astăzi să sunați dacă aveți o anumită întrebare sau o anumită opinie cu privire la dialogul pe care, la subiectul pe care noi îl purtăm astăzi. Acest număr de telefon este 021-269-0808. De asemenea, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Repere sau Speranța TV anumite impresii, întrebări sau opinii. Repet, numărul de telefon 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal. Domnule pastor, vreau să deschidem Biblia și să urmărim ceea ce spune Geneza, capitolul 13. Este o situație aici, este un dialog, este o criză apărută între Avram și Lot, sau cel puțin criza nu este a lor, nu aparține celor doi, ci este cumva generată de slujitori. Spune Biblia, Avram era bogat în vite, în argint și în aur, și Lot, versetul 5, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi și ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis, te rog, să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați, nu-i oare toată țara înaintea ta, mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Și ne spune Biblia că Lot a ridicat ochii, s-a uitat la câmpia aceea mănoasă, câmpia Iordanului, și a ales să își ducă corturile, familia și slujitorii și toată averea lui până aproape de Sodoma. Cum vedeți pasajul acesta, domnule pastor?
Am descoperit câteva lecții foarte frumoase și interesante de aici. În primul rând, Biblia spune că ei nu mai puteau locui împreună, nu din cauza incapacității de a relaționa, ci datorită averilor care s-au mulțit și pentru că atât Lot cât și Avram erau lideri, adică nu erau o familie, ci fiecare era lider peste tribul lui, peste tabăra lui, aveau slujitori care se raportau la fiecare dintre ei. Și atunci acești slujitori, neslujind la același stăpân, aveau conflictele lor. Mi-a plăcut totuși modalitatea frumoasă în care Avram și Lot rezolvă problema, evitând conflictul personal. Și a spus, mai bine ne despărțim, mai bine mergem pe drumuri diferite decât să fie ceartă. Însă, am observat un detaliu aici peste care de foarte multe ori, de câte ori citesc pasajul acesta sau l-am citit până acum, am trecut foarte repede peste fraza aceasta. În versetul 7, când se vorbește despre cearta păzitorilor de vite, se strecoară un detaliu în partea a doua a versetului. Spune cananiții. Că în țară locuiau cananiții și fereziții. Am tot întrebat de ce pune inspirația detaliul acesta acolo. Ei bine, popoarele acestea reprezentau un pericol pentru oricine și când spun pericol nu mă refer la pericol militar, ci pericol moral, spiritual. Da? Pentru că erau popoare corupte din punct de vedere moral, erau popoare idolatre și erau un pericol pentru o persoană care s-ar fi asociat cu aceste popoare atât în ceea ce privește afacerile sau relațiile de familie. Biblia avertizează în contextul acesta al despărțirii că este un pericol. Și de aici am tras o concluzie, o lecție, de fapt, că la un moment dat când atenția este concentrată asupra lucrurilor materiale, în așa fel încât averile să fie toate la locul lor, în siguranță, să se dezvolte, să ai spațiu suficient să te dezvolți, Dumnezeu îți aduce în atenție că există un pericol. Ce faci? Ții cont de pericol sau mergi pe separare pentru că e foarte important să-ți crească averile? Concentrarea pe subiectul acesta al materialismului a dat la o parte pericolul. Și Lot a mers spre Sodoma. Ajungând acolo în Sodoma, ulterior, Lot este nevoit să plătească un preț și știm care a fost prețul și probabil o să mai vorbim despre asta, însă și Avram plătește un preț.
Așa este. Avem un apel telefonic, ne grăbim să preluăm acest apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Ani, sunt din Arad.
Vă ascultăm.
Domnule pastor, tuturor de acolo vă doresc un an fericit.
Vă mulțumim.
A fost Lot neprihănit. Deci eu sunt foarte nedumerită. Lot a comis un incest. Atâta sunt. Eu am crescut într-o familie foarte respectivă și pentru mine asta a fost un șoc teribil. Adică, în primul rând, s-a lăsat amețit de băuturi alcoolice. Bănuiesc că cel puțin așa am înțeles. Eu vin de la ortodox la adventist.
Da, sigur. De must sau de anumite sucuri dulci nu cred că s-ar fi
îmbătat. Mă rog, ceva a fost acolo. Indiferent, el n-a fost prevăzător. Și totuși am impresia și poate unde nu vă vede nimeni, pentru o persoană necunoscută, vă rugați să dea Dumnezeu înțelepciune să înțeleg de ce simt eu că Dumnezeu are preferințe. Nu știu de ce simt asta. Simt în mai multe situații, cu toate că eu sunt foarte conștiincioasă, nu atât pentru mântuire, cât pentru respectul față de Dumnezeu, considerând că este imposibil ca Dumnezeu să greșească și totuși în unele situații este foarte tolerant. Fac o aluzie acum care nu are nicio legătură cu tema dumneavoastră, Uza ce a avut, un reflex de a apăra acel pivot să nu cadă, cred că nici n-a realizat ce face, iar în cazul acesta Lot până la capăt e salvat. Pentru ce? Adică mi se pare foarte grav ce a făcut. Iertați-mă să-mi spun această părere și vă mulțumesc pentru înțelegere.
Da, vă mulțumim și noi pentru că ne urmăriți și pentru că ați ridicat această întrebare.
Cu drag, pastor, cu drag vă urmăresc și cu plăcere, că am să învăța, numai că am niște deci nu înțeleg niște lucruri care mă depășesc.
Așa este. Chiar dumneavoastră ați anticipat un anumit punct în dialogul pe care doream să-l construiesc cu invitatul meu, cu domnul pastor Florentin Radu, pentru că atunci când studiez viața lui Lot și a venit momentul acesta și mulțumim pentru că dumneavoastră sunteți atât de interesată să aflați un răspuns la dilema aceasta. Domnule pastor, vă mărturisesc faptul că și mie mi-a venit în minte acest gând și mai ales după momentul incestului, mai îți poți pune întrebarea sau să răspunzi cumva pozitiv la întrebarea, da, Lot este un om neprihănit sau a fost, da, vorbim la trecut, a fost un om neprihănit. E un păcat grav acesta, nu?
Dacă n-ar fi făcut Apostolul Petru sub inspirație afirmația aceasta și n-ar fi pus în dreptul lui Lot termenul acesta neprihănit, probabil că noi astăzi ne-am fi gândit că e încumetare să-l numim pe Lot neprihănit.
Corect.
Însă, vedeți, e o problemă la noi. Atunci când cineva face un păcat despre care atunci când auzi îți țiuie urechile, da, și te miri cum de-a putut omul acela să facă un asemenea păcat, nu mai poți asocia persoana respectivă cu neprihănirea. Și avem tendința de a-l considera pe omul acela pierdut pentru veșnicie.
Iremediabil.
Da. Acum, haideți să ne uităm puțin la Lot. De ce era Lot neprihănit? Acum, la întrebarea aceasta pot spune că Dumnezeu știe mai bine de ce era Lot neprihănit. Pentru că atunci când un om este calificat drept neprihănit, este din perspectiva lui Dumnezeu. Dacă el a fost numit neprihănit doar pentru că odată a fost un om bun și a avut niște alegeri bune sau a stat lângă Avram și a avut o educație spirituală aleasă și doar pentru asta a fost neprihănit, atunci toate celelalte fapte pe care au venit în viața lui dărâmă tot. Pentru că afirmația lui Petru despre neprihănitul Lot ajunge să contrazică o afirmație pe care o face la un moment dat Ezechiel, în capitolul 18, versetul 24, când spune că dacă un om neprihănit se abate de la neprihănirea lui, acea neprihănire va fi uitată. Dar e foarte interesant că Solomon spune și el ceva în Cartea Proverbelor despre cel neprihănit. Cel neprihănit de câte ori cade?
De șapte ori
cade și se ridică. Păi haideți să ne gândim la o situație. Dacă un neprihănit, cu toate ghilimele de rigoare, comite adulter de 7 ori, îl mai poți asocia sau îl mai poți vedea vreodată ca om neprihănit, chiar dacă se pocăiește? Îl mai poți vedea ca om neprihănit? Noi ca oameni nu putem să vedem, dar interesant este că Dumnezeu este cel care măsoară pocăința omului. Și atunci când Lot este numit neprihănit, cu siguranță evaluarea aceasta este făcută după niște criterii pe care noi nu le avem.
Și vreau să discutăm despre aceste criterii și nu vreau să trec ușor peste problema aceasta pusă în discuție de ascultătoarea noastră, pentru că este una importantă și nefrământă și chiar dumneai a atins un element în discuție, în argumentarea dumneai, și anume faptul că Dumnezeu uneori parcă lucrează preferențial. Pe unii favorizează, pe alții nu. Dar vom încerca să aflăm un răspuns după ce preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm. Da.
Interesant subiectul în care îl discutați. Își dori să pun următoarea întrebare. Există în Biblie și în spiritul profetic o recomandare din partea lui Dumnezeu cu privire la ultima generație a poporului lui Dumnezeu vis-a-vis de locațiile unde ar fi indicat, recomandat să se trăiască tocmai pentru a evita drama lui Lot?
Da, e foarte bună întrebarea aceasta și vă mulțumim că ați adresat-o și că ne urmăriți. De asemenea, domnule pastor, era una din întrebările pe care doream să o adresez către dumneavoastră, dar observ că telespectatorii și cei care ne urmăresc sunt gramnici să afle adevărul, da, și timpul este prețios. Un alt punct important este tocmai această întrebare. Dacă locul în care trăim ne influențează acum, în timpul sfârșitului, sau cel puțin generația care va trăi la momentul de final al istoriei Pământului, trebuie să aleagă unde să locuiască, unde să-și petreacă zilele și, de asemenea, cum ar putea aceștia, dacă aleg un loc îndepărtat sau un loc departe de marile orașe, mai pot ei influența pe cei care locuiesc în marile orașe și care poate au și ei nevoie de salvare, au nevoie de anumite repere morale. Da? Este o altă întrebare importantă pe care vreau să o dezbatem, dar revin la cea de dinainte. De ce Dumnezeu îi permite lui Lot să piardă atât de mult? N-am avut timp să detaliem ce a pierdut Lot, dar ne dăm seama din episodul și tot ce descrie Biblia cu privire la Sodoma și Gomora, la existența acestei familii în Sodoma și Gomora. Până la urmă, Lot pierde mult. Își pierde averea, își pierde familia. Este cam chinuit acolo în Sodoma și Gomora în comparație cu alte personaje biblice. Și aici vin la ideea, Dumnezeu îi favorizează pe unii și pe alții nu. De ce Dumnezeu parcă se comportă diferit în raport cu anumite persoane? Uza, bietul om, atinge carul, atinge chivotul ca să-l sprijine și moare instantaneu. Manase, multe nelegiuiri, 55 de ani de domnie păcătoasă și Dumnezeu îl așteaptă. Ce să mai spun? Un împărat ca Nebucadnețar, care la fel face tot felul de lucruri rele și pe urmă Dumnezeu îl reabilitează. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? De ce acest om pierde atâtea și alții... Și la final este numit și neprihănit.
Vin cu o contraîntrebare și nu trebuie neapărat să răspundem, ci doar să analizăm. Cine a pierdut mai mult? Uza, deci el a atins chivotul și Dumnezeu l-a lovit pe loc, sau Lot, care a fost martor la pierderea fiicelor sale, care a fost martor la dezastru și la nenorocirea care a venit peste familia lui, care a fost martor la pierderea soției sale, care a văzut toate aceste pierderi cu ochii lui. Haideți să ne gândim la un alt om, după inima Domnului, așa a fost numit, David. Cât de puțin sau mult a pierdut David? Da, își pierde 4 fii, familia lui este un dezastru, trăiește toată viața cu teama. Prima dată în tinerețe trăiește cu teama de Saul și este tot timpul fugărit și prin munți și peșteri se ascunde. Apoi când vine la tron ca împărat, te aștepta să fie liderul care să conducă, dar trăiește sub umbra fiilor țeruiei, că așa erau numiți Ioab și frații lui. Cât de avantajat este David în raport cu ceilalți? Eu cred că atunci când vorbim despre... comportamentul părtinitor, cu ghilimele de rigoare, al lui Dumnezeu față de unii vis-a-vis de alții, vorbim de fapt despre consecințele de care se lovesc oamenii, consecințe ale alegerilor lor și ale păcatelor lor.
Și într-adevăr, Lot a ales și de aici anumite consecințe. Avem încă un apel telefonic, îl preluăm. Este ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Întrebarea mea este să roade pentru copiii mei.
Da, vă mulțumim mult pentru această nevoie pe care noastră ați exprimat-o în direct în cadrul emisiunii noastre. Cu siguranță ne vom ruga pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră. Există o frământare în mintea și în sufletul multor părinți care poate nu urmează calea părinților.
Tocmai din acest motiv e foarte important ce alegeri facem, pentru că alegerile nu ne costă doar pe noi, cei care le facem, ci uneori au impact și asupra generațiilor viitoare. Și dacă ne uităm la Lot, pentru că el este personajul aflat în discuție, alegerea lui Lot, la punctul cheie despre care am discutat, a avut un impact asupra familiei sale. Și copiii săi au plătit, au fost nevoiți să meargă pe o cultură, pe o pe o educație pe care și-au asumat-o în locul în care au trăit și nu o să dezvolt acum, pentru că dacă ne întoarcem la întrebarea ascultătoarei noastre vis-a-vis de locul în care locuim, vom vedea ce impact a avut Sodoma asupra fiicelor lui Lot. Da? Pentru că ceea ce au făcut nu vine dintr-o educație spirituală primită acasă.
Da, dumneavoastră ați argumentat frumos și aș spune eu destul de logic faptul că Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu-i favorizează pe unii și îi blesteamă pe alții. Dar cu toate acestea, când urmărești și citești fapta aceasta care te dă pe spate și, cum a spus dumneavoastră, siuie urechile când citești ce s-a întâmplat cu Lot și fiicele lui Lot și consecințele care urmează, da? Se formează două popoare care se împotrivesc lui Dumnezeu și chiar poporul Dumnezeu are tot timpul bătăi de cap cu aceste națiuni. Te întrebi, de ce lucrează Dumnezeu așa? De ce parcă ține partea lui Lot?
Este un lucru care este transmis explicit în Cartea Genezei vis-a-vis de momentul ieșirii lui Lot din Sodoma. Știm cu toții, când citim textul biblic, că Lot șovăia. Deși Dumnezeu i-a vorbit în mod clar că Sodoma va fi distrusă, că el trebuie să plece de acolo, Lot întârzia să plece. Și spune că îngerii Domnului l-au luat de mână și l-au scos afară din cetate pentru că Domnul voia să-l cruțe. Aceasta este exprimarea textului.
Domnul i-a ținut parte.
Domnul voia să-l cruțe, dar în privința salvării, cui nu-i ține Dumnezeu partea? Pentru că dacă mergem la textul de aur al Bibliei, jertfa Mântuitorului Iisus Hristos este sacrificiul suprem pe care cerul l-a făcut pentru câți oameni?
Toți.
Pentru toți oamenii. Așadar, nu pot spune că Dumnezeu este părtinitor și Biblia afirmă de asemenea lucrul acesta, că Dumnezeu nu face părtinire. Însă, sunt anumite consecințe cu care noi ne confruntăm. Spre exemplu, Samson. M-am tot gândit la el atunci când am analizat cazul lui Iov. A dus o viață după principiile lui, după criteriile lui, deși Dumnezeu îi pusese anumite limite, pentru că el a avut un legământ special cu Dumnezeu. Cu toate acestea, în ultima parte a vieții lui, s-a întors la Dumnezeu și s-a rugat. Și a întors mintea, inima, gândul spre Dumnezeu. Și i-a cerut lui Dumnezeu încă o dată putere. De ce Dumnezeu nu i-a dat ochi? De ce Dumnezeu nu i-a dat libertate? De ce Dumnezeu nu l-a refăcut ca înainte? Nu, ci Samson a murit cu filistenii. Sunt anumite consecințe pe care nu le putem îndepărta. Însă este un lucru pe care eu l-am înțeles și mi se pare foarte important. Că dacă Dumnezeu nu ne-ar susține în aceste consecințe sau prin trecerea prin aceste consecințe, ele ar fi mult mai grele pentru noi. Noi nu simțim uneori cât de grave sunt, cât de grele și rele sunt alegerile noastre sau păcatele pe care le facem, pentru că Dumnezeu ne ajută și ne dă puterea să trecem prin consecințele acestea.
Legat de consecințe, chiar vreau să intervin și să vă întreb, anulează uneori Dumnezeu urmarea sau consecințele în urma faptelor noastre sau ne lasă să trecem prin toate consecințele?
Greu de spus dacă Dumnezeu anulează vreo consecință sau nu. Ideea este că la un moment dat în veșnicii vom vedea unde puteam fi și n-am ajuns datorită unor alegeri pe care le-am făcut. Mi-aduc aminte, am stat de vorbă cu o persoană aflată pe patul spitalului, i se amputase un picior și urma al doilea și motivul pentru care ajunsese în situația aceea era fumatul, viciul acesta al fumatului. Și l-am întrebat, zic, bun, dar cum te-ai luat de fumat? Păi zice așa, dintr-o joacă cu prietenii. Și joaca aceea cu prietenii, o alegere imatură, făcută în tinerețe, în copilărie poate, l-a condus la maturitate, la o pierdere grozavă. El se lăsase de fumat. Dar consecința a fost aceea. Rolul meu acolo, la patul lui, era să-l întăresc și să-l ajut, să mă rog pentru el, ca să poată trece și să poată suporta prin putere de la Dumnezeu consecințele alegerilor lui.
Și pentru că vorbim de consecințe, iată ce spune Biblia, Geneza 13, versetul 12, iar Lot și-a întins corturile până la Sodoma, iar dacă citim, domnule pastor, în Geneza 14, versetul 12, el locuia în Sodoma. Deja îl găsim în Sodoma. Și dumneavoastră ați dat acest exemplu care ne impactează, și anume persoana respectivă s-a apucat de fumat într-un anturaj, într-un context anume, așa a fost îndemnat, da? O joacă mai mult. A locui în marile orașe, și revin la întrebarea a doua a celui care a intervenit și ne-a adresat-o, a locui în marile orașe sau în anumite zone urbane unde există, am spune noi, degradare din punct de vedere spiritual și moral, este bine sau nu e bine? Și mai mult decât atât, pentru întrebarea era, sau suna în felul următor, generația care va trăi la timpul sfârșitului trebuie să facă pasul de a ieși din marile orașe? Când să faci acest pas? Și adăugam eu mai devreme, nu cumva a rămâne totuși în acele orașe un reper moral, Dumnezeu să lucreze prin tine și să-i încurajeze și pe alții ca să trăiască o viață sfântă și curată înaintea lui Dumnezeu? Cum e bine a proceda? Când e timpul să ieși? Dacă e bine să ieși? Dacă e bine să rămâi? Care este opinia noastră?
Păi, haideți să pornim de la o întrebare și să pornim tot de la Lot. Ce i-a luat Sodoma lui Lot?
I-a luat cam multe.
I-a luat familia, în primul rând. Pentru că dacă mergem la păcatul făcut în peșteră sau păcatul fetelor lui Lot, păcatul acesta este, sau actul acesta este cules din stilul de viață al Sodomei. Putem să facem o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat, dacă vreți, și în familia lui Avram. Avram, Sara și Agar. Da? Un episod, iarăși, care ține de un aspect care nu-l găsim în legea lui Dumnezeu. Dacă spunem, domnule, Avram învățat din legea lui Dumnezeu și învățat tabăra și toată familia din legea lui Dumnezeu, păi care porunca a respectat-o Sara când i-a dat-o pe Agar de soție? Da? Era tot un obicei al vremii. Iar ceea ce fac fetele lui Lot este un element cules din stilul de viață al Sodomei. Aici găsesc o mare problemă la Lot, era una dintre bilele negre de la început. Faptul că Lot a permis ca orașul, ca Sodoma, să contribuie la educarea familiei lui. Cred că copiii noștri sunt un motiv suficient de puternic pentru a ne determina să luăm o anumită măsură vis-a-vis de viața în locurile acestea toxice din punct de vedere moral.
Deci optați pentru ieșire.
Dacă aceasta face bine familiei noastre și copiilor noștri, cu siguranță da.
Și când? Când să ieși? Pentru că ascultătorul nostru spunea problema generației din urmă, care este sfătuită de Dumnezeu să iasă din marile orașe și să meargă în diferite locuri retrase, poate chiar spre munți, și a trăi acolo. No. Dar când să ieși? Când știi că trebuie să faci pasul acesta?
Principiul pe care eu l-am înțeles în vis-a-vis de problema aceasta nu seamănă cu ceea ce spuneați. Este nevoie ca influența noastră să se vadă între oamenii aceștia. Dacă copiii lui Dumnezeu, care pot să aducă o influență frumoasă, și haide să ne întoarcem la Avram și mijlocirea lui pentru Sodoma. I-a zis, dacă sunt 10 oameni buni în Sodoma, o vei distruge? Și Dumnezeu a zis, pentru 10 oameni buni nu voi distruge Sodoma, da? Era limita aceea de jos. De ce nu n-ar fi distrus Dumnezeu Sodoma pentru mâna aceea de oameni? Pentru că ei încă aveau un impact asupra societății de acolo. Dacă Dumnezeu ne-ar spune, uite, plecați și vă rupeți de tot de oamenii aceștia, ei ar cui rămâne? Cui ar rămâne? Da? Însă, pentru dezvoltarea sănătoasă a familiei noastre, a copiilor noștri, mediul natural în care trăim este, în care ar trebui să trăim, este cel mai potrivit. Am avut pandemia și la momentele de început ale pandemiei am fost nevoiți să stăm cu toți în casă. Ce frumos ar fi fost să ai o curte. Eu locuiesc la bloc, într-un apartament, și un apartament destul de mic. Și la un moment dat simți că te blochezi acolo. Dacă ar fi fost o curte, dacă ar fi fost o activitate fizică undeva, cu siguranță că beneficiul ar fi fost mai mare. Însă, să nu uităm misiunea pe care o avem de a fi o influență pentru cei din jur. Acum, noi putem influența pe oameni prin două moduri, comportament și comunicare. Comportamentul nostru, ceea ce suntem, se vede adesea în locul unde ne întâlnim cu oamenii, poate la locul de muncă sau, ce știu eu, acolo unde relaționăm mai mult cu ei. La capitolul comunicare, dacă ne referim la cât de mult ne-a acaparat tehnologia și cât de greu comunicăm, avem mari probleme la capitolul acesta. Spre exemplu, locuim într-o scară de bloc cu 10, într-un bloc cu 10 etaje. Cunoaștem pe toți cei care locuiesc pe scara aceea? Poate că dacă locuiesc acolo de 20-30 de ani, da. Dar dacă locuiesc de câțiva ani, poate în afară de un salut sau, ce știu eu, deschid ușa respectos unei doamne mai în vârstă, mai multe lucruri nu facem. Pentru că cam aici se reduce comunicarea. Însă, dacă vrem să avem un impact și o influență asupra oamenilor din jur, atât timp cât venim între ei, da, noi ar trebui să învățăm să comunicăm și să învățăm să influențăm. Deci, din punctul meu de vedere, a locui într-o zonă în afara orașului, nu neapărat izolat în munți, sau, dar în afara orașului, în care să pot avea activitate fizică, aer curat, rupt oarecum de impactul pe care orașul îl poate avea asupra mea și a familiei mele, dar totuși să pot activa între oameni acolo, să fie o influență pozitivă pentru ei, cred că este una dintre căile cele mai potrivite.
Mulțumesc pentru răspunsul acesta complet. O idee care a apărut pe pagina de Facebook Speranța TV era la un punct al discuției noastre mai de la început. Putem concluziona că averea poate aduce distorsiuni de conviețuire și umplerea eu-ului uman? De ce au apărut certurile între servitori? Nu? Poate că și avuția este un element care te determină spre a nu te mai înțelege cu cel de lângă tine.
Dar câte dintre conflictele care apar astăzi în familie nu pornesc de la avuție, de la moșteniri, de la discuții de felul acesta? Câte?
Așa este. Nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, doar câteva minute, și vreau să mai abordăm un punct însemnat al discuției noastre. Dacă urmărim ceea ce spune raportul biblic cu privire la Lot, în Geneza, capitolul 19, ni se spune faptul că Lot ședea la poarta Sodomei și se întâmplă ceva acolo. Citesc de la versetul 4. Bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa. Tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și i-au zis: unde sunt oamenii care au intrat la tine noaptea aceasta? Scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit afară la ei, la ușă, a încuiat ușa după el și a zis: fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată, și aici este punctul, domnule pastor, asupra căruia vreau să discutăm la momentul acesta. Iată că am două fete care nu știu de bărbat. Am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. Mi-e greu să pun întrebare. Citind raportul biblic, mă întreb unde este omenia din Lot, unde este dragostea de fetele lui, dragostea de tată. Pur și simplu este dispus să facă un comerț cu fetele lui, de dragul ospitalității, da, care trebuia să fie manifestat în acea perioadă față de acei străini. Păi lumea imorală înconjoară casa și spune: vrem să acționăm păcătos. Nu faceți, vă rog, o asemenea răutate. Dar, în schimb, este dispus să-și dea fetele. Mai este Lot neprihănit?
Păi, haideți să încercăm să vedem de ce stătea Lot la poartă. Din punctul meu de vedere, adică în studiul pe care l-am făcut, sunt două explicații, două posibile explicații, și folosesc cuvântul acesta posibile pentru că niciuna din aceste explicații nu este desăvârșită, ca să spun așa. Pe de o parte, dacă ne uităm la Lot, care în momentul în care vin acești îngeri, acești străini în Sodoma, le iese în întâmpinare, se roagă de ei, le cade înaintea lor și invită la el în casă, îmi dau seama că Lot este obișnuit să prevină pericolele. El știe ce înseamnă Sodoma mai bine decât orice străin care vine acolo, știe ce înseamnă Sodoma și încearcă să prevină pe cât se poate răutatea. Și îi aduce în casa lui, îi găzduiește că în cazul în care aceștia ar fi rămas în piață, așa cum spuneau și își doreau, pericolul ar fi fost foarte mare și ar fi căzut în acest pericol. Însă mai este și o altă idee pe care am găsit-o, e adevărat nu foarte răspândită, dar mi-a dat de gândit. Ce se întâmpla în antichitate la poartă? Dacă ne uităm și în alte situații biblice, se pare că la poarta cetății se pronunțau judecățile. Când Boaz a răscumpărat-o pe Rut și Naomi, tot târgul acesta s-a petrecut la poarta cetății. Și multe dintre, găsim și alte situații în care judecățile se pronunțau la poarta cetății. Mai mult decât atât, la poarta cetății, cel care stătea în permanență la poarta cetății era cel care judeca locuitorii din cetate.
Un rol foarte important pe care l-a avut Lot.
Un rol administrativ extrem de important. Și mai mult decât atât, când Lot vine în fața, iese din casă în fața oamenilor adunați la ușa lui și le cere să nu facă asemenea răutate, oamenii aceia spun o chestie, spun un lucru. Zice, cine te-a pus pe tine judecător peste noi? Oare și asumase Lot rolul acesta de judecător și stătea la poartă pronunțând mesaje și apeluri la dreptate, la judecat, din proprie inițiativă, sau fusese pus judecător într-un grup restrâns sau ce știu eu, nu-mi dau seama. Însă cert este că Lot avea o obligație morală, avea o responsabilitate morală, pe care, nu știu, și-o asumase singur sau o primise, dar această responsabilitate îl determina, îl obliga să respecte locul și poziția pe care o avea. Acum, reîntorcându-ne la târgul acesta straniu, ciudat, atunci când ai o obligație morală de felul acesta, trebuie să plătești și cu viața. Viața ta, dar de ce viața copiilor? De ce viața fetelor? E greu de explicat de ce Lot alege să folosească fetele, să dea fetele pentru a păstra integritatea și siguranța acestor străini. Dar ceea ce putem învăța de aici este că Lot este dispus la sacrificiul suprem. Nu cred că el își desconsideră fetele, se salvează pe sine și... Nu, ci este dispus să facă un sacrificiu. Un sacrificiu greu pentru el. Răspunsul meu și convingerea mea este că Lot trebuie să facă lucrul acesta din obligație morală, pentru că în casa lui, sub acoperișul lui, sunt niște străini și rolul pe care el îl avea acolo de a susține dreptatea și adevărul îl obliga să ia această decizie. Dar felul în care a procedat, judecând omenește, este inexplicabil pentru noi. Și cu toate acestea, cred că atunci când Dumnezeu îl numește neprihănit pe Lot, pentru că Lot mai are și alte alunecări după aceasta, după ce iese din Sodoma, cere lui Dumnezeu să meargă până în Țoar, după aceea pleacă la munte, se întâmplă ceea ce se întâmplă, dar cred că, dincolo de toate acestea, la finalul vieții sale, Dumnezeu îl califică pe Lot drept neprihănitul Lot. Nu pentru lucrurile acestea pe care le vedem în viața lui și care nu le explicăm. Dar, întorcându-mă la sacrificiul acesta sau la gestul acesta, l-am văzut ca un sacrificiu suprem pe care Lot era pregătit să-l facă pentru a apăra și a susține principiile dreptății în Sodoma.
Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri, aceste opinii. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu drag, mulțumesc mult și eu.
Dragi telespectatori, înțelegem din toată această analiză pe care am făcut-o cu privire la viața lui Lot că alegerile sunt importante în viață. De modul în care noi alegem astăzi, pot apărea consecințe mâine sau putem avea parte de fericire, de pace, împlinire și binecuvântare. Vă doresc să faceți alegeri corecte. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!